Почитува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Не гледам сериозни намери од актуелната власт да направи реформи во медиумите кои ќе значат поголема слобода и одговорност кај новинарите, вели председателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Според него, промената на власта не донела суштинска промена и подобрување на состојбата со медиумите, туку само промена на перцепцијата за медиумска слобода.
Ако ние сме сериозни и искрени во намерата да се интегрираме во евроатланските структури, со вакви медиуми дефинитивно ние не можеме да одиме напред.
Првиот човек на СНМ вели дека власта мора да покаже јасна политичка волја да го промени постојниот медиумски простор и да ги раскине според него клиентелистичките односи помеѓу политиката, бизнисот и собствениците на медиумите. Повеќе од интервјуто кое следува во продолжение. Колега Салмани, што се промени во сферата на медиумите откако се промени власта во земјата? Дали е сега Македонија земја на слободни медиуми?
Добро прашање. Мислам дека она што се промени перцепцијата на луѓето дека дојде слободата, а во суштина мислам дека не се променија работите. За жал, и јас како новинари, како раководител на ова здружение, не гледам сериозни намери од актуелната власт да направи сериозни реформи во медиумите кои што ќе значат, кои што ќе произведат поголема слобода и одговорност кај новинарите и медиумите во нивната работа.
Меѓународните извештаи за рейтинзите во однос на медиумската слобода исто така не ни одат во прилог. Напредокот е, може да се каже, минимален. Го имаше, меѓутоа е минимален. Зошто според вас и кои се главните причини поради кои е толку тешко да го подобриме медиумскиот простор во Македонија?
Ова што ја го кажав претходно само го потврдува тоа што е перцепција и на меѓународните институции. Затоа што основна причина е затоа што нема сериозна политичка волја да влезе во, ја би рекол, демонтирање на постојниот медиумски систем. Затоа што да не заборавиме дека една од главните столбови на заробената држава беа и медиумите. Ако сегашната власт мисли дека може да ги инструментализира тие медиуми за неизините потреби, за зацврствување на нивната власт во Македонија, ќе направат страшна грешка. Практично тоа и не е можно. Ако Македонија, ако ние сме сериозни и искрени во намерата да се интегрираме во евроатланските структури, со вакви медиуми дефинитивно ние не можеме да одиме напред, затоа што тие клиентелистички односи кои што, да не кажам некој потежек збор, тие клиентелистички односи кои што се создадени меѓу политиката, бизнисот и собствениците на медиумите, е апсолутно ги задушуваат медиумите. И веќе ние не можеме да зборуваме за медиуми, туку веќе зборуваме за пропагандна машинерија, која што со промената на власта ја менува страната и почнува да работи за интересите на таа власт. Вие гледате дека сега мејнстрим медиумите сега веќе на некој начин се многу френдли настроени кон новата власт. А тие беа ударната тупаница на режимот на Груевски. И ако некој мисли дека во Македонија може да изгради демократија, може да ги да се бори против, да воспоставиме правна држава, да се заштитат основните човекови права и слободи, со вакви медиуми е апсолутно немошно.
Од меѓународните представници и новинарски здруженија постојано пристигнуваат повици за да супрат, односно да се решат случаите на казнување, заплашување, повреди, навреди кон новинарите. Дали и актуелната власт само декларативно се залага да се стави крај на ваквите случаи, односно на политиката на неказнивост за сторителите на такви дела?
Декларативно и би рекол символично. Затоа што, еве, ако ние направиме една споредба со нападите од претходната година и оваа година, што е, какви трендови се забележуваат? Што е тоа што позитивно се случува? Е тоа дека полицијата покажува поголем интерес да ги истражувам новите случаи. Значи, тие што се случуваат во, додека ова власт е на, ова влада е на политичка гарнитура на власт. А меѓутоа е, има сериозен проблем да ги истражува старите напади. Ние ова година, што е позитивно, добивме и прва пресуда со затворска казна за граѓанин кој напајаше новинари на протест. Има уште една прекршочна санкција за некои активисти, партиски активисти од Струга, кои на протест на нивниот, на нивната партија нападна исто така новина. Меѓутоа, тоа се само символични, би рекол, помрднување. И второ е дека полицијата тврди дека старите напади не може да ги добар дел од нив, не може да ги расветли за тоа што некој во МВР претходно водел неквалитетна истрага или дури некој од нив уништували докази. Ако е тоа така, тогаш, како, ако сме правна држава, тогаш одговорност сносат сите граѓани, па дури и тие полициски инспектори кои што воделе неквалитетни истраги или уништувале докази. И тие треба да бидат повикани на одговорност. Не можеме ние поинако да пратиме порака до јавноста дека сме сериозни во намерата да се бориме против политика на неказнивост, на насилство во новинари, ако институциите не ги казнуваат нивните луѓе кои може би на еден или друг начин ги мотивирале насилниците да напаѓат новинари. Без безбедноста на новинарите е основен предуслов ние да збориме за некаква слобода на медиумите.
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е заглавен во собрание. Дали во неговата конечна верзија беа прифатени сите ваши забелешки и кога конечно овој закон ќе го види светлото на денот?
Вите, генерално, измените на тој закон, да сме коректни, тоа е продукт, тие измени се продукт на една широка дебата која што, ако се сеќавате, за време на пржинскиот процес ги водеше посредникот Ванојте. Практично тие решенија се решенија кои што беа понудени од новинарските и медиумските организации. И ние сме убедени дека ако ние не велиме дека со тоа ќе заврши реформата во медиумите. Меѓутоа, тоа се тие минимум измени кои што треба да се направат за да обезбедат амбиент во медиумите да можат слободно и непречено да, да работат. Меѓутоа, очигледно дека таквите промени не им се допаѓаат на политичките партии застапани во собрание. Ја знам дека власта има добар изговор дека тоа го блокира опозицијата, меѓутоа, ако вие сте сериозна власт, за една и пол година ќе најдете начин како да ги реализирате вашите политики. Ние видовме во други законски проекти, знаат како тоа го прават. Ги повлекуваат законите, ги пуштат по брза постапка. Така да, ја мислам дека очигледно дека овој закон е заложник на, би рекол, партиските пазарења меѓу актерите во собрание. И јас користам ова прилика да ги замолам. Имат многу прашања за кои тие можат да се пазарат и да си се подкусуруваат. Дајте овој закон нека помине, затоа што тоа ќе биде во интерес на прво за интерес на медиумите, слободата на говорот и воопшто демократизацијата на Македонија.
Малку околу состојбата со јавниот сервис МРТВ. Во извештајот на Репортери без граници од април годинава, меѓу другото се наведува дека јавниот сервис се уште му служи на ВМРО ДПМН. Која е вашата перцепција за ова и кому му одговара таков јавен радиодифузен сервис?
На сите. Затоа што луѓето сега кои што вие, само да ве подсетам, нема 3-4 месеци кога ние излеговме отворено, јавно и ја повикавме на владата да разреши преку собранието одредени членови во програмски совет кои што се избрани на нелегитимен, незаконски начин. Ако ВМРО ДПМН го блокира процесот во собрание, власта има одговорност да најде алтернативни решенија. Тоа беше едно од алтернативните решенија. Тие тројца членови кои што се избрани спротивно на законот, постојниот закон, тие не можат повеќе да бидат членови на програмски совет. Меѓутоа, очигледно тоа не им се допадна како идеја, затоа што очекуваат со ВМРО веројатно да се пазара за разни законски, други законски проекти и веројатно тоа не им влегува во нивната математика. Очигледно, тоа и одговара и на власта, затоа што гледате вие, дали е тоа нормално премиер, министер да излегува и да јавно да повикува луѓето од јавниот сервис да си поднесат оставка. Ти имат друг начин како можат да се справуваат со таа ситуација. Ја, ние први сме го кажале дека луѓето кои што се во јавниот сервис се луѓе, партиски луѓе на ВМРО да помане. Меѓутоа, вие не можете јавно како премиер да ги повикувате нив да си поднесат оставка. Барајте решение. Не, јавните повици не помагат. Тоа може само да ги заплаши, да ги застраши нив и да почнат да ислужат на актуелната влада. И мислам дека актуелната политика на владата е токму тоа. Да вршат притисок врз луѓето кои што ја имаат мувата на капата, дека се партиски војници, да вршат притисок на нив и со преку нив полесно ќе ги истерат некои нивни политики во јавниот сервис. Ако сакаме сериозна реформа во јавниот сервис, мора да помине Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, затоа што таму се решенијата кои што ние веруваме дека ќе помогнат да се реформира јавниот сервис.
Селмани, кој е вашиот став околу тоа дали треба да се регулира интернет просторот во земјава и дали едно строго законско решение во таа смисла ќе намали употребата на говорна омраза?
Тоа е најголемата манипулација која што се има обид да се направи со јавноста. Се сака да се создаде една погрешна перцепција дека онлайн медиумите функционираат надвор од закон, што не е точно. Вие спомнувте говорна омраза, вие знаете дека говорот на омраза е санкциониран во кривичниот закон. И говорот на омраза се санкционира без разлика каде се појавува, на во медиуми, на Facebook, на социјални мрежи, на јавен протест. Кажете ми, кој од оние кои што во изминатиот период интензивно користа говорна омраза, беа санкционира? Никој. Значи, проблемот не е во немање на закони. Закони ние имаме. Проблемот е во неспроведување. Очигледно, некој сака, веројатно и тоа е многу интересен момент, затоа што истата стратегија што имаше ВМРО кон онлайн медиумите, ја има и владата на СДСМ и ДУИ. И јас сум убеден дека тука нема добри намери. Нивната намера не е да воспостават ред, затоа што ако има, ако сака да има ред во медиумите, само овие закони што се постојни. Кривичен закон, законот за клевета, законот за авторски права, законот за приватност, овие да ги применуваат, немаме ние потреба за ново законско решение. Меѓутоа, очигледно, намерата не е да се регулираат или да се воведе ред, како што тие билуваат да кажуваат, туку намерата е уште посериозна. Да направат пробив во контрола на интернетот.
Наскоро не очекува ново изборно собрание на ЗНМ. Дали ќе се кандидирате за уште еден мандат и доколку тоа не го направите, што би му порачале на вашиот наследник?
Го почитуваме на непишано правило дека два мандати се доволни за било кој, во било која сфера да покаже тоа што имал намера да работи. Некоја визија. Мислам дека 8 години се доволни. Оно што како визија, не само ја, него и луѓето кои што ме поддржува, да се реализира. Оно што имам да му порачам на следниот, на оној што ќе дојде после мене, е да го замолам дека тој аманетот, колегите, дека ова здружение треба да служи на новинарите и новинарството, никогаш да не го заборави.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.